Matei, capitolul 24, încheiem acest ultim discurs pe care Domnul Iisus l-a avut chiar înainte să moară. O să avem o parcurgere lungă în dimineața aceasta. O să avem de la 24:45 până la sfârșitul capitolului 25, da? Așadar, puneți-vă centurile de siguranță, așezați-vă confortabil și să mergem. Sclavul credincios și înțelept. Nicola s-a plecat la figurat cu mașina, la propriu. Cine este deci sclavul credincios și înțelept pe care stăpânul l-a pus responsabil peste ceilalți sclavii săi ca să le dea hrana la timp? Ferice de sclavul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune responsabil pentru toate bunurile sale. Dar dacă sclavul acela este un sclav rău care își zice în inima lui, stăpânul meu întârzie, și care începe să-i bată pe confrații lui și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul acelui sclav va veni într-o zi în care el nu se așteaptă și la o oră pe care nu o știe. El va tăia în două și îl va tăia în două și va stabili partea la un loc cu ipocriții. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Pilda celor 10 fecioare. Atunci împărăția celor va fi asemănată cu 10 fecioare care și-au luat lămpile și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau nesăbuite, iar 5 erau înțelepte. Cele nesăbuite nu și-au luat cu ele și un de lemn atunci când și-au luat lămpile. Dar cele înțelepte împreună cu lămpile și-au luat și un de lemn în vase. Mirele întârzia, astfel că ele au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții a răsunat un strigăt, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit lămpile. Cele nesăbuite au zis celor înțelepte, dați-ne și nouă din unde lemnul vostru, pentru că ni se sting lămpile. Dar cele înțelepte au răspuns, nu, ca nu cumva să nu se ajungă, să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Duceți-vă mai bine la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. În timp ce ele se duceau să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat la nuntă împreună cu el, iar ușa a fost închisă. Mai târziu au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el le-a răspuns, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Așadar, vegheați, că nu știți nici ziua, nici ora când vine Fiul Omului. Pilda talanților. Căci va fi ca atunci când un om, urmând să plece într-o călătorie, și-a chemat sclavii și le-a încredințat averile lui. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1. Fiecăruia după potențialul sau puterea lui, apoi a plecat. Imediat cel ce primise 5 talanți s-a dus și a investit și a câștigat alți 5. Tot așa cel ce primise 2 a câștigat și el alți 2. Dar cel ce a primise 1 s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Cum? După mult timp, stăpânul acelor sclave a venit și a început să-și pună în ordine socotelile cu ei. Cel ce primise 5 talanți a venit și a adus încă 5 talanți zicând, stăpâne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat încă 5. Stăpânul i-a zis, bine, sclav bun și credincios, pentru că ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe, intră în bucuria stăpânului tău. A venit apoi cel ce primise 2 talanți și a zis, stăpâne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată, am mai câștigat încă 2. Stăpânul i-a zis, bine, sclav bun și credincios, pentru că ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe, intră în bucuria stăpânului tău. A venit și cel ce primise un talent și a zis, stăpâne, am știut că ești un om aspru, care se cer de unde n-ai semănat și aduni, de unde n-ai împrăștiat. Așa că mi-a fost teamă și m-am dus și mi-am ascuns talentul în pământ. Iată aici talentul tău. Stăpânul i-a răspuns, sclav rău și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că adun de unde n-am împrăștiat? Atunci trebuia ca să fi pus banii la zaraf, pentru ca la întoarcere să primesc măcar cu dobândă ceea ce era al meu. Așadar, luați talentul și dați celui ce are 10 talanți. Căci oricui are, se va da mai mult și va avea din abundență. Dar cel ce n-are, se va lua chiar și ceea ce are. O altă variantă, ceea ce crede că are. Iar pe sclavul acela nefolositor, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Judecata finală. Când Fiul omului va veni în slava sa, împreună cu toți îngerii, atunci el se va așeza pe tronul slavei sale și toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, așa cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile să stea la dreapta lui, iar caprele la stânga. Apoi împăratul va zice celor din dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi de la întemerea lumii, căci mi-a fost foame și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat să bea, am fost străin și m-ați primit între voi, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și m-ați vizitat sau m-ați sunat, am fost în închisoare și ați venit pe la mine. Atunci cei drepți îl vor întreba: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau însetat și ți-am dat să bei? Când te-am văzut noi străin și te-am primit între noi sau gol și te-am îmbrăcat? Și când te-am văzut noi bolnav sau în închisoare și am venit pe la tine? Iar împăratul le va răspunde: adevărat vă spun, că ori de câte ori ați făcut așa, unora dintre cei mai neînsemnați dintre acești frații ai mei, mie mi-ați făcut. Apoi le va zice celor din stânga: plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui, căci mi-a fost foame și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit între voi, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în închisoare și nu m-ați vizitat. Atunci și ei îl vor întreba: Doamne, dar când te-am văzut noi flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în închisoare și nu ți-am slujit? Atunci el le va răspunde: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut așa unora dintre cei mai neînsemnați dintre acești, mie nu mi-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei drepți vor merge în viața veșnică. Amin. Ok. Sunt foarte multe doctrine în Scriptură, sau dacă foarte multe, dar sunt ceva doctrine în Scriptură între care există o tensiune. Exemplu ar fi suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Da? Cum le pui pe cele două împreună? Le pui, dar nu știi cum se împacă. Există o tensiune între cele două. O altă tensiune, cum spuneam data trecută, este între venirea iminentă a Domnului și întârzierea Lui. El zice vin și când Scriptura vorbește despre venirea iminentă, vă aduceți aminte, vorbește despre faptul că se poate întâmpla oricând. Da? Nu vorbește despre o certitudine a venirii Lui, ci despre faptul că se poate întâmpla oricând. Dar în același timp, peste tot, în toate pildele astea, s-a vorbit despre faptul că El întârzie. Și o tensiune aici. E greu să le împaci pe cele două. Imediat și întârzie, da? După care avem o tensiune între împărăția care a fost inaugurată și care, împărăția care va veni în viitor. Creația nouă și creația care va veni. Fiind tot nou. E foarte dificil să pui toate elementele astea împreună. Există niște tensiuni între învățăturile acestea, între doctrinile acestea. Tensiuni pe care trebuie să le acceptăm, dar la care trebuie să privim cu foarte multă, foarte mare atenție. Pentru că dacă nu ești atent, s-ar putea să te duci în extreme și noi ca oameni de obicei mergem în extreme. Noi suntem, ne chinuim să fim echilibrați. De cele mai multe ori, ca și oameni, mergem în extreme. Ori așa, ori așa. Da? Sunt eu sau și voi la fel? Nu, așa suntem noi ca oameni. Și trebuie să ținem în balanță aceste tensiuni pentru a nu ajunge la concluzii greșite și pentru a nu, în cele din urmă, pentru a nu ne trăi vieți haotice. Hai să ne uităm puțin la această tensiune între împărăția inaugurată și cea viitoare, da? Atunci când nu este ținută în echilibru. Și nu o să folosesc exemple din perioada asta postmodernă, ci voi folosi exemple din perioada biblică. Și ne vom uita la două biserici, biserica din Corint și biserica din Tesalonic. Da? Am putea afirma cu ușurință că biserica din Corint avea foarte multe probleme, da? Sunteți de acord cu mine? Avea multe probleme, nu? E interesant să văd că unii ar predica numai din Corinteni. Aviz, nu dau, nu. Deși eu și-ar dori să fie ca cei din Corint, deși biserica avea foarte multe probleme. Foarte multe probleme. Nici măcar nu... E greu să le identifici pe toate, așa de multe sunt. Ok? Dar... uitați-vă împreună cu mine la 1 Corinteni. 1 Corinteni 4. Dacă puteți deschide 1 Corinteni capitolul 4, o să fie o surpriză. Poate v-ați fi gândit să identific o altă problemă a bisericii din Corint. Dar uitați-vă aici, măi, am citit Corinteni de foarte multe ori, dar am rămas impresionat când am văzut versetul ăsta și m-am gândit la foarte mulți oameni din zilele noastre care trăiesc în felul ăsta. Da? Versetul 8. Uitați-vă în capitolul 4. Uitați-vă la limbajul pe care îl folosește Pavel. Sunteți deja sătui, a? V-ați îmbogățit deja, a? Ați început să domniți fără noi? Ok. Și măcar de ați fi domni, ca să domnim măcar și noi împreună cu voi. Ok? Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă. Și se condamnați la moarte, un spectacol pentru lume, pentru îngeri, pentru oameni. Noi suntem nebuni de dragul lui Hristos, iar voi sunteți înțelepți în Hristos. Noi suntem slabi, dar voi sunteți puternici. Voi sunteți onorați, iar noi suntem dezonorați. Până acum suntem flămânși și însetați, suntem în zdrențe, suntem bătuți și fără casă și trudind, lucrând cu mâinile noastre. Când suntem blestemați, binecuvântăm. Când suntem persecutați, îndurăm. Când suntem defăimați, încurajăm. Am ajuns până în ziua de azi ca gunoiul acestei lumi, mizeria tuturor. Pavel zice... Wow, ce autoritate aveți, ce înțelepți sunteți, voi domniți deja. Și mai avem cercuri în zilele noastre, îți poruncesc în numele lui Iisus, așa, parcă deja ar domni. Deja domnesc, domne, știi? Și îmi imaginez pe Pavel când scrie lucrurile astea așa, că transcende toată perioada asta de timp și... li se adresează și oamenilor din zilele noastre. Și uneori noi avem tendința să ne ducem în direcția aia așa, că suntem stăpâni și domnim împreună cu Iisus, că facem parte din împărăția lui Iisus. Ok? Sângele lui Iisus să te vindece. Că sângele lui Iisus a plătit pentru vindecarea ta. Serios? Vindecare acum sau când? Care vindecare? Viitoare? Pentru că dacă a plătit pentru vindecarea mea acum, înseamnă că a plătit și pentru învierea mea acum, dar cam o să moră dacă nu vine Iisus. Că cei mai mulți dintre creștinii care sunt în jurul meu mor. Dar cum? Că jertfa lui Iisus a câștigat înviere pentru ei. Vorbește despre înviere viitoare. De ce n-ar vorbi despre vindecare viitoare? În fine, era ceva gratis. O paranteză. Se pare că una dintre problemele fundamentale ale acestei biserici era o înțelegere greșită a escatologiei. Ok? Facem un concurs și dau o ciocolată. Citiți 1 Corinteni și 2 Corinteni și vedeți dacă găsiți vreodată spus despre credincioșii din biserica din Corint că suferau și erau în necaz. Uitați-vă, Pavel vorbește despre el, în 2 Corinteni vorbește despre el în necaz, dar uitați-vă, dacă găsiți așa ceva despre cei din biserica din Corint, vă spun că nu există. De ce? Pentru că ei credeau că Dumnezeu își arată favoare pentru ei prin prosperitate. Era o zonă prosperă, cea din Corint. Era așa o împletire a culturii grecești și latine sau romane. Era frumos pe undeva să trăiești în Corint, dar în același timp era și foarte provocator. Și corintenii cumva și-au dezvoltat o escatologie greșită. Și au început să abuzeze de anumite aspecte cu privire la această împărăție care deja a venit. Și știți ce este uimitor? Unii dintre ei din biserică nici măcar nu credeau că există o înviere. 1 Corinteni, capitolul 15. Despre asta vorbește Pavel acolo. De ce? Pentru că învierea face parte dintr-un sistem escatologic. Dintr-o înțelegere corectă escatologică. Și ei nu aveau o înțelegere corectă escatologică. D. Carson este de părere că, de fapt, toate problemele lor, pe care le regăsim în carte, veneau tocmai din problema sau înțelegerea escatologică greșită pe care ei o aveau. Știți ce e interesant când te gândești la aspectul acesta? Cât de importantă este escatologia. Și escatologia, ascultați-mă, nu înseamnă doar vremurile din urmă. Înseamnă inaugurarea împărăției de la primul advent până în veșnicie. Ok? Înseamnă învierea morților. Înseamnă să te uiți ce înseamnă moarte. Ok? Moarte înseamnă, cum zic adventiștii, dispariția asta totală sau adormirea, zic ei, adormirea conștiinței. Da, Martele Leova spun că se duce cu totul. Anihilat. Astea sunt elemente escatologice și sunt elemente foarte importante care au de-a face în cele din urmă cu Evanghelia. Escatologia nu e așa clădită pe nu știu ce. Escatologia este clădită pe Evanghelie. Și e interesant să te uiți că biserica din Corint avea o înțelegere greșită cu privire la foarte, foarte multe lucruri. Acum, interesant, cel mai interesant este un spirit triumfalist pe care îl regăsești în acești credincioși. Ei se luptă pentru putere, dau din coate care să fie mai mare, care prorocește mai tare, care e mai grozav, care vorbește mai multe limbi, care vorbește... E un spirit ăsta triumfalist pe care, din nou, spun, îl regăsim în foarte multe biserici în zilele noastre și nu doar biserici carismatice. Într-o grămadă de alte biserici care, după părerea mea, sau din ce mă uit acum, tocmai pentru că au escatologie greșită și dezvoltă în ei niște înțelegeri greșite cu privire la diverse lucruri. Și acest triumfalism caracteriza această biserică. Acum, în societatea aceasta în care noi existăm sau în care trăim, există universități. Da? Unii dintre voi mergeți la universități, unii să studiați să fiți pedagogi, și alții, nu știu, ingineri, doctori. Dar în perioada aceea nu erau aceste universități și doar vă dau un exemplu al acestui triumfalism. Cum avem în zilele noastre, cei care erau puțin învățați începeau să ofere niște prelegeri de-astea publice, de obicei în piețe, iar cei care erau foarte buni începeau să adune pe lângă ei ucenici care îi remunerau pentru munca prestată. Acum, cu cât unii erau mai căutați, cu atât prețul lor creștea. Da? Acesta este contextul în care Pavel vine și învață pe corinteni, ascultați, fără a pretinde bani. Nu pretinde niciun ban, îi vine și învață gratis. Și îi spun, și ăsta e contextul pe care l-am citit noi, o parte din el. La prima vedere, noi ascultăm lucrurile, le auzim și zice, ok, care e problema? Dar pentru ei însemna că Pavel e un învățător fals, un învățător slab, fără înțelepciune, fără pregătire. Pentru că dacă nu cere bani, înseamnă că nu cere bani, că el a început și el încearcă să-și facă popularitate. Asta era modul în care gândeau ei. Și de aceea Pavel are foarte multe probleme în momentul în care se adresează acestei biserici. Și uitați-vă aici, că noi suntem nebuni, noi suntem proști, voi sunteți înțelepți. Observați? Și da, știu că e sarcastic aici, Pavel. poate de-aia îmi place așa mult de el, că și eu sunt sarcastic uneori. Dar e foarte sarcastic aici. Am zice, în termenii noștri, să ia de ei. Știi? Și le arată cât de aroganți, dar în același timp cât de lipsiți de educație sunt. Pentru că Pavel este și rămâne unul dintre cei mai deosebiți vorbitori care a existat vreodată. Cred că niciun alt teolog nu a fost mai profund decât el. Uitați-vă la 2 Corinteni 11 cu 7. Doar așa o întrebare de asta, iarăși sarcastică. Sau am făcut oare un păcat umilindu-mă pentru ca voi să fiți înălțați întrucât v-am vestit Evanghelia lui Dumnezeu în dar, gratis? Și ascultați, o să vedeți când o să citiți 1 și 2 Corinteni, având în minte lucrurile acestea pe care tocmai vi le-am spus în ultimele minute, o să vedeți că veți citi Evanghelia, veți citi scrisoarea asta într-un mod diferit. Asta nu uităm la biserica din Tesalonic, care este în partea cealaltă. Deci biserica din Corint este într-o extremă, biserica din Tesalonic este în cealaltă extremă. Dacă prosperitatea în Corint era un semn al aprobării divine, în partea cealaltă era o obișnuință de asta cu necazul și suferința, aproape că ajunseseră imuni, nu, nimic nu mai atingea. Ok? Ați deschis la 1 Tesaloniceni? Uitați-vă la versetul 6 din primul capitol. Și voi ați devenit imitatori ai noștri și ai Domnului când, deși erați în mare necaz, ați primit cuvântul cu bucurie care vine de la Duhul Sfânt. Ascultați, așa ceva nu o să găsiți spus despre biserica din Corint. Mare necaz. Biserica din Tesalonic, spre deosebire de biserica din Corint, și aceea suferință și aceea încercare. Și oamenii aceștia au dovedit într-un fel că sunt imitatorii al lui Hristos prin modul în care au răspuns acestor suferințe. Însă ai spune că ai de-a face cu niște credincioși maturi, da? Suferința de multe ori dovedește cine are maturitate și cine nu are maturitate. Însă din nou, o să vedeți ce importantă este escatologia. Pentru că în cele din urmă ajung niște oameni prin Tesalonic care spun că Iisus deja a venit. Da? Iisus a venit și v-a lăsat pe voi aici. Și asta se întâmplă mult special între primul Tesalonicen și 2 Tesalonicen, cam 3 luni de zile. În primul Tesalonicen, în prima carte, Pavel abordează de fapt mai multe întrebări pe care le au, și una dintre ele, uitați-vă în versetul 13 din capitolul 14, nu vrem să nu știți, fraților, despre cei ce au adormit, da? Deci în contextul ăsta al venirii Domnului, ei spuneau că wow, ce o să se întâmple cu cei care au murit deja, cu frații și surorile noastre în Hristos? Îi vom mai vedea? Nu o să-i mai vedem? Dacă Domnul a venit deja, de ce nu-i vedem? Ce se întâmplă cu ei? Își puneau tot felul de întrebări. Și Pavel le spune, nu aveți nicio grijă, n-ar trebui să vă preocupați neapărat de frații și surorile voastre care au murit, și mai degrabă de alte lucruri, dar uitați care e treaba. Nu vă faceți grijă, îi veți vedea. Când îl veți vedea pe Iisus, îi veți vedea și pe ei. Trec 3 luni de zile, nu se schimbă foarte multe lucruri, nu prea pricep o grămadă de lucruri pe care le spune Pavel și mai le scrie după aceea 2 Tesaloniceni, în care este mult mai punctual. Uitați-vă în capitolul 2. În ce privește versetul 1, venirea Domnului nostru Iisus Hristos și întâlnirea noastră cu El, vă cerem, fraților, să nu vă lăsați clătinați și tulburați așa de repede în mintea voastră de vreun duh sau de vreo afirmație sau de vreo scrisoare ca venind din partea noastră. E foarte interesant ce spune el aici. Au primit scrisori semnate de Pavel, care nu erau semnate de Pavel, de fapt. Și în scrisorile alea erau minciuni cu privire la venirea Domnului. Spune, nu vă lăsați, da? Versetul 3, nimeni să nu vă înșele niciun fel, pentru că aceea zi nu va veni înainte să vină apostazia și înainte să fie descoperit omul fără de legii, fiul distrugerii, cel care se opune și se înalță pe sine deasupra oricărui, așa zis Dumnezeu, sau obiect al închinării. El se va așeza în templul Dumnezeu. Am discutat puțin data trecută de aspectele astea care vorbesc despre perioada aceea dinaintea zilei Domnului sau venirii lui Isus. Apostazia, anticrist sau apostazie, vorbind despre acea ultimă răzvrătire, anticrist, și el spune lucrurile astea trebuie să se întâmple înainte să vină Iisus. Înțelegeți, lucrurile astea încă nu s-au întâmplat, n-aveți cum să treceți pe lângă ele. După care, după ce abordează problema asta teologică și a înțelegerii lor greșite cu privire la venirea Domnului sau cu privire la aspecte legate de escatologie, în capitolul 3 le spune, oameni buni, ok, există o problemă teologică, dar de ce nu munciți? De ce nu munciți? De ce sunteți leneși? De ce nu vă apucați să vă duceți să lucrați? Vă știam altfel de oameni. Și asta se întâmplă în capitolul 3, da? De la 7 la 13. Puteți să citiți voi acasă, împotriva leneviei le vorbește Pavel. Ca să vedeți cât de importantă este teologia. Ceea ce cred influențează ceea ce fac, e normal. Credințele pe care le am influențează lucrurile exterioare pe care le voi face. Și interesant este că în 1 Tesaloniceni Pavel abordează aspecte legate de venirea Domnului. Oamenii aceștia tot nu înțeleg, peste 3 luni de zile le mai scrie o scrisoare și li se adresează și aspectelor legate de viața lor socială. Escatologia are importanță. Okay. Și este important ca aceste tensiuni care există în cuvântul lui Dumnezeu să le înțelegem bine. Și să avem o bună balanță acestor tensiuni, pentru că dacă ne ducem într-o extremă sau alta, în cele din urmă vom ajunge, poate, să trăim ca niște leneși. Acum, hai să nu uităm la această discurs, poate unii mă întrebați, la de ce vorbești despre așa ceva, că ai citit un alt text, ok, ăsta sunt eu, pentru cei care ați venit pentru prima oară cu noi, îmi pare rău, așa sunt eu. Vreau să înțelegem cât de importante sunt aspectele astea escatologice. Eu am tot spus, am vorbit în ultimele 2 săptămâni despre asta. În bisericile evanghelice în general, de peste tot, se vorbește foarte puțin despre escatologie, despre vremurile din urmă, despre implicațiile tuturor acestor aspecte. Și dacă nu înțelegem bine, cred eu, dacă nu înțelegem bine noi aspectele astea, vor avea efecte asupra modului în care ne vom trăi viața, modul în care vom sluji, modul în care ne vom iubi unii pe alții în contextul bisericii, comunității lui Isus. Și de aceea e foarte important și de aceea am vrut să pornesc în felul acesta. Cum îl așteptăm pe Isus? Da? Pentru că asta este întrebarea mesajului de astăzi. Cum îl așteptăm pe Isus? Cum așteptăm această venire a Domnului? Și dacă în prima parte a capitolului 24 am văzut semnele durerii, da, durerilor nașterii, și apoi am văzut câteva aspecte legate de venirea Domnului, în această doua parte a discursului Iisus, el se oprește asupra unor caracteristici sau elemente care descriu pe cei care așteaptă această venire a Domnului, da? Și haideți să le luăm pe rând și ne vom uita la ele. Primul dintre aceste elemente, ca administrator responsabil față de sarcinile și cerințelor slujbelor lor, da? În felul acesta ar trebui să așteptăm noi venirea Domnului, ca niște administratori responsabili, da? De unde scot lucrul ăsta, da? 45-51, sclavul credincios și înțelept. Uitați-vă la textul acesta pe care l-am citit. Avem aici un sclav care, de fapt, avem un sclav și un stăpân. E pus responsabil să peste ceilalți sclavi ca să le dea hrană la timp. Observați? Observați? Care era responsabilitatea sclavului acesteia? Să dea hrană, să se ocupe de bunăstarea celorlalți sclavi. Da? Acum, sclavul ăsta zice, ok, am primit responsabilitatea aceasta, dar stăpânul întârzie. Și întârzie cam mult. Și în loc să-și împlinească responsabilitatea, se duce și se apucă și bea, chefuiește, e interesant cum zice, se duce să mânce și să bea cu bețivi, da? Și nu numai că face lucrul ăsta, uitați-vă la prima parte a afirmației, ce face el? Începe să-i bată pe confrații lui. Cine putea să facă lucrul ăsta cu sclavii? Doar stăpânul. În lipsa stăpânului, el începe să se poarte ca un stăpân. Da? Și avem aici un principiu foarte interesant în textul ăsta, pe care Iisus îl subliniază. Vorbim despre venirea lui Iisus. Prin slujirea altora, ne pregătim noi de paurusia, da? De venirea Domnului. Prin slujirea altora. Prin modul în care ne îndeplinim responsabilitățile pe care le avem. Ascultați. În contextul acesta al bisericii, există niște responsabilități, ar trebui să existe niște responsabilități pe care fiecare dintre noi ar trebui să le avem. În trupul lui Hristos, fiecare dintre noi avem niște responsabilități. Și interesant este că acest sclav despre care se vorbește aici, dacă vreți să facem tranziția aceasta, nu era în trupul lui Hristos pentru că nu era născut din nou. Ok? Și e interesant dacă te gândești la aspectul acesta. Unii ar vorbi despre pierderea mântuirii aici. Dar nu există o pierdere a mântuirii aici. Și omul acesta ajunge să-și arate adevărata identitate pe care deja o avea. Era un ipocrit. Și el ajunge în cele din urmă să trăiască și să ajungă în contextul ipocriților. Uitați-vă la sfârșitul textului, da? Asta a fost în cele din urmă osânda lui sau condamnarea lui, ajuns împreună cu ipocriții. Ipocriți despre care s-a vorbit în acum vreo două capitole, vă aduceți aminte, în momentul în care Iisus se ceartă cu farisei. Și ei sunt niște lideri care nu trăiesc în felul în care ar trebui să trăiască pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Da? Și Iisus încă nu se îndepărtează de elementele acestea, le are încă în minte. Dar interesant este că și în contextul nostru postmodern, cu siguranță că există lideri și oameni care au responsabilități și nu sunt scuși din nou. Și e o bună întrebare pentru fiecare dintre noi. În momentul în care primim o responsabilitate, ajungem poate, de ce nu, într-o poziție. În ce fel îi slujim pe ceilalți? Pentru că modul în care îi slujim pe ceilalți arată dacă într-adevăr așteptăm venirea Domnului sau nu. Și interesant aspectul ăsta. Aprofundați mai mult la el acasă, că sunt foarte multe implicații aici. Dacă te uiți în contrast, nepregătirea constă în exploatarea egoistă a altora. Da? Versetul 40, versetul 49, da? Exploatarea aceasta egoistă a altora. Și de multe ori ne paște pe noi toți acest spirit egoist. Vrem ca tot ce se întâmplă în contextul bisericii, în contextul slujirilor, să ne satisfacă pe noi. Și oamenii schimbă bisericile așa de des pentru că sunt egoiști. Dacă ar exista un altruism, te-ai duce într-o biserică și ai încerca să rămâi acolo și să slujești. Dar e mult mai ușor să... Nu ești mulțumit de asta. De ce? De ce nu există? De ce există nemulțumirile astea? Unele dintre ele s-ar putea să fie corecte. Dar persistența asta tot timpul și când nu există slujire, de foarte multe ori când oamenii vin la mine și vin cu tot felul de nemulțumire, întreb, și în ce fel slujești tu în biserică? Spune-mi. Păi nu prea, m-am implicat în nimic, am văzut că oricum e așa și m-am zis mai bine să stau deoparte. Ok. Din start nu e bine asta. Pentru că noi îl așteptăm pe Domnul Iisus, atât de mult iubim venirea Lui, încât ne implicăm în slujire și suntem altruiști și punem foloasele celorlalți peste foloasele noastre. Sunt într-o biserică care are probleme spirituale? Ok, pune problemele lor peste problemele tale. Ajută-i spiritual. Ok? Deci cere lui Dumnezeu înțelepciune să vezi cum poți să-i ajuți. Ești fată și nu poți să investești în bărbați? Ok, Dumnezeu are soluțiile Lui, te căsătorești. Abar n-am, nu știu. Nu mai e șansă pentru mine, nu? Dacă Domnul vrea, vrea. Nu știu, abar n-am, dar important e să existe această dorință de a-i sluji pe ceilalți. Și ascultați, această dorință de a-i sluji pe ceilalți, de a împlini responsabilitățile în trupul lui Hristos, arată cât de mult te pregătești pentru venirea Domnului. Dacă lucrurile astea nu se întâmplă, conform acestui pasaj și altor pasaje, înseamnă că ești inactiv sau pasiv față de ceea ce o să se întâmple. Vegherea aici despre care vorbește este o slujire activă, laborioasă, una responsabilă. Și în felul acesta ar trebui să-L aștepți tu și aș trebui să-L aștepte pe Iisus. El s-a alăturat în cele din urmă ipocriților, dovedind în cele din urmă identitatea Lui. Avem aici o demascare a adevăratei Lui identități și o să ne mai uităm puțin astăzi la aspectul acesta. Al doilea lucru, în pilda aceasta celor 10 fecioare, cum ar trebui să-L așteptăm pe Domnul ca unii care celebrează făcând pregătiri migăloase în vederea întârzierii venirii Lui? El întârzie, dar noi ne pregătim pentru această celebrare făcând niște pregătiri migăloase. Și pilda asta celor 10 fecioare e uneori, știi, dacă ai o zi proastă, te duci și spui o predică cuiva din cele 10 fecioare. Auzi tot felul de chestii și uneori sunt foarte haioase, da? Musulmanii au și ei fecioarele lor. Acum, ascultați un aspect cultural, istoric. Dacă mireasa nu locuia prea departe de casa mirelui, acesta venea pe jos la casa ei, da? Și nunta era alcătuită din mai multe, din mai multe momente, existau mai multe ceremonii, dacă vreți. Iar aici este surprinsă în textul nostru venirea mirelui către casa miresei, da? După ce mirele venea la casa miresei, o lua și se întorcea la casa lui, iar toate acestea se întâmplau cu tot alaiul după ei, da? Iar în procesiunea aceasta de obicei avea loc seara sau noaptea, pentru că tot timpul erau prezente aceste torțe, da? Uitați-vă în versetul 1, zice, și-au luat lămpile. De fapt, ad literam acolo și-au luat torțele. Și nu exista nici un nuntaș fără torță. De obicei, dacă exista cineva care era în alaiul acesta și nu avea o torță, era considerat străin. Da? Deci asta e cultural, în felul acesta se desfășura tot acest eveniment. Și acum, eu vă încurajez să nu vă uitați la textul acesta și să încercați să găsiți simboluri, da? Și să spună, asta vorbește despre nu știu ce, asta vorbește despre Duhul Sfânt, da, unde lemnul. Sau auzi despre, de foarte multe ori oamenii vorbesc să nu adormim ca fecioarele. Toate au adormit, că de-aia am citit în felul în care am citit, da? Ați observat lucrul ăsta, toate 10. Dar ei nu citesc Biblia atent și se referă la cele năsăbuite că au adormit și spune să nu adormim ca fecioarele, dar toate au adormit bine. Somnul ăla nu înseamnă absolut nimic, ok? Absolut nimic nu înseamnă somnul ăla. Și în textul ăsta, Până și Matthew Henry încearcă unde lemnul ăsta, se uită la el și îl vede pe Duhul Sfânt prezent și, mă rog, e interesant ce spune el, chiar un citat frumos în contextul ăla, dar nu cred că simbolizează absolut nimic elementele de aici, ci Iisus vrea doar să vorbească despre modul în care noi ne pregătim pentru venirea Lui, pur și simplu. Și ascultați, e periculos uneori să încerci să citești și să vezi toate simbolurile astea. Serios. Ascultați, în Biblie uneori leul înseamnă ce? Iisus. Alte ori leul înseamnă ce? Diavolul. 1 Petru capitolul 5. Ca un leu care încearcă să înghită. E foarte greu când vezi, e leu, înseamnă că e Iisus. Nu, poate să fie diavolul. Adică, trebuie să ai grijă și o diferență mare. Adică, poate să elementele astea, simbolismul ăsta și alegoria este foarte dificilă și trebuie să ai grijă în modul în care interpretezi. În fine, era doar o paranteză pe care vreau să fac. Să vă încurajez să nu vă uitați la, neapărat la toate detaliile acestea. Că nu cred că Matei transmite aici un mesaj de ăsta codat în care noi asta înseamnă asta, asta înseamnă asta și încercăm să decodăm textul ăsta, nu. El vrea să îl pune în felul ăsta pentru că vrea să vorbească despre cum îl așteptăm pe Iisus și folosește un exemplu cultural, cel al nunții, în care ne transmite anumite elemente. Dacă vreți o concluzie pentru biserică, din tot paragraful acesta, ar fi că biserica trebuie să pregătească ucenici care sunt pregătiți pentru o lungă întârziere a venirii Domnului. Mai citesc o dată, o aveți și pe foi. Biserica trebuie să pregătească ucenici care sunt pregătiți pentru o lungă întârziere a venirii Domnului. Realitatea este că Domnul întârzie, nu? Că Iisus a zis că vine dinainte să plece și au trecut 2000 și ceva de ani, că Iisus a întârziat, come on, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta și întârzie cam mult, dar noi ca biserică trebuie să pregătim ucenici, trebuie să pregătim oameni în biserică care să se pregătească de această celebrare a venirii lui Iisus, că va fi un moment glorios cum niciodată nu va mai fi în istorie și nici n-a mai fost. Va fi un moment absolut colosal. Și biserica trebuie să trăiască în felul acesta. Nu pregătit pentru disco. Aducem tot felul de diverse lucruri ca să-i pregătim pentru un disco de duminică de sâmbătă seară. Pregătim oamenii din biserică pentru venirea Domnului. Cum? Prin cuvântul Domnului, știți? Aprofundând cuvântul lui Dumnezeu. Slujind împreună. În felul ăsta aplicăm cuvântul lui Dumnezeu aici. Uite așa. Ne sfătuim unii cu alții. În felul ăsta. Și o spun și o repet. Dacă doctrina nu există, nu e prezentă într-o biserică, fugi de acolo. Caută o biserică în care există doctrină. Care există învățătură sănătoasă și unde se aprofundează cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că biserica nu va avea probleme. Logos are foarte multe probleme, nu? Începând de aici. Foarte multe probleme. Dar caută o biserică care măcar încearcă să sape. Da? Acum, uitați-vă cum se termină paragraful acesta. Așadar, vegheați că nu știți nici ziua, nici ora când vine fiul omului. Da? E un refren care se repetă. Iisus l-a spus și mai devreme. Tocmai pentru că asta e mesajul pe care vrea să-l transmită prin toate aceste pilde. Iisus întârzie, venirea aceasta întârzie, este iminentă, dar întârzie. Da? Există o tensiune între cele două, dar pregătiți-vă. Pregătiți-vă. Pilda talanților, asta este cea care îmi place cel mai mult. Ca sclavi însărcinați sau împuterniciți în a spori capitalul stăpânului. Ok? De la 14 la 30. Uitați-vă ce stăpân înțelept. Se uită și zice: trei manageri. Și zice: Ăsta e mai capabil ca asta. Este cel mai slab. Da. Zice, tu 5, tu 3, 2, 2, 3, ăsta, 1. Ok, hai să dau o șansă. Observați, la versetul 15, fiecăruia după cum? Puterea lui. Îi cunoștea foarte bine. Își cunoștea angajații foarte bine, sclavii. Și nu le dă mai mult decât nu ar putea. E foarte înțelept stăpânul ăsta. Deci e grozav când tu ești la aspectul ăsta și te gândești ce înțelepciune îl caracterizează pe Dumnezeu. Care ție și mie nu ne cere mai mult decât putem să ducem. Da. Ziceam și data trecută. Dacă poți să duci... sau miercuri la studiu, dacă poți să duci o flămânzeală și să mori pentru cauza lui Iisus cu stomacul gol, el va face lucrul ăsta. Te va lăsa să mori cu stomacul gol. Dar el a făcut o promisiune, copiii lui nu merg cu stomacul gol. Dar dacă nu poți să duci stomacul gol mort, o să-ți dea ceva de mâncare. În fine, e interesant că Dumnezeu ne cunoaște foarte bine, știe cât putem să ducem și el nu ne dă mai mult decât putem noi duce. Da? 1 Corinteni 10 cu 13 sau? Nu există nicio ispită mai care să ne provoace mai mult decât Dumnezeu știe că putem să ducem. Și le dăm talanții aceștia și ascultați, nu le dă puțin. Deci, un talent erau cam vreo 6.000 de denari. Ok? 6.000 de denari, că e greu să gândești în termenii de atunci și să-i aduci acum, dar un denar, cu un denar era plătit un soldat roman. Ok? 6.000 de denari ar fi însemnat cât? Cam 16 ani de muncă a unui soldat. Acum, m-am gândit, cum să pun asta în banii noștri ca să înțelegem și noi puțin, așa cât de cât. Și am zis, care armată era cea mai puternică în perioada aia? A romanilor. Care e cea mai puternică în perioada asta? Americii, da? Ok, și m-am dus pe un site în care există niște valori ale soldaților americani. Și un soldat american câștigă anual între 17.000 de dolari și 90.000 de dolari. Ok? Deci asta înseamnă că dacă am gândi acești denari în perioada noastră, ar fi între 270.000 de dolari și aproape 1.500.000 de dolari. Le-a lăsat ceva, nu? Adică nenea a trebuit să facă o groapă puțin cam mare ca să pună tot bănetul ăla, nu ceva micuț. Le-a lăsat ceva bani, da? Acum, primii doi sunt excepționali și era de așteptat. Primesc banii pe care îi primesc, se duc, îi investesc și scot dublu, scot încă o dată banii aceștia. Stăpânul vine în cele din urmă, se întoarce și e interesant ce spune aici. Versetul 19. Stăpânul acelor sclavi a venit și a început să-și pună în ordine socotelile cu ei. Și avea impresia, uitându-te după aceea la ceea ce spune cel de-al treilea, și o să ne uităm imediat, că socotelile cumva să vină să le ia banii. Sau le lasă și lor în comision. Dar interesant este că la sfârșit, versetul 28 spune, așadar luați talentul și dați-i celui ce are 10. Adică i-a lăsat toți banii? Ce stăpân bun! Ce stăpân bun! Citești textul ăsta și ai tendința să te duci cu afirmația celui de-al treilea și ne uităm imediat la ea. Și să pui la îndoială bunătatea stăpânului. Să spui, băi, stăpânul ăsta era un stăpân dur. Așa zice al treilea, știi? Era un stăpân bun. Nu numai că era înțelept. Era un stăpân bun. Ok, hai să ne uităm la al treilea. Da? Al treilea. Uitați-vă, versetul 24. A venit și cel ce primise un talent și a zis: stăpâne, nu știu cum să citesc. Stăpâne, am știut că ești un om aspru. Am știut că ești un om aspru care seceri de unde n-ai semănat și adun de unde n-ai împrăștiat. Așa că mi-a fost teamă și m-am dus și ți-am ascuns talentul în pământ. Iată aici talentul tău. Există o contradicție aici, trebuie să o vezi. Ok? Dar ne uităm imediat la contradicție. Sau o spun acum că după aceea s-ar putea să o uit, că n-am scris-o. El zice că mi-e frică, dar modul în care se poartă cu stăpânul nu arată că ar fi frică, ci mai mult că ar fi un tupeist și un, pot să zic, nesimțit. Ok? Un om care n-are niciun fel de respect față de stăpânul lui. Ok? Pentru că dacă i-ar fi fost frică, ascultați, s-ar fi dus și ar fi investit. Sau, cum zice stăpânul, te-ai fi dus măcar și i-ai fi pus la zaraf și ai fi luat comisionul ăla. Ok? Dar el, aici trebuie să vezi răutatea omului ăstuia, ok? Acestui sclav. În fine, uitați-vă la ce spune el de fapt. Dacă noi citim și avem tendința, trecem repede peste astfel de secvențe. Ce zice el de fapt este următorul lucru. Te-am văzut că ai avut pretenții în afaceri să câștigi chiar și de acolo de unde nu ai investit. Am văzut eu lucrul ăsta. A fost momente când nici măcar n-ai investit și ai avut pretenții să scoți câștig de acolo. Răule! Știi? Trebuie să vezi lucrul ăsta. Știi? Unde nu semeni, de unde n-ai semănat, te-ai dus să culegi. Adică nu poți să culegi de unde nu semeni. Niște pretenții arogante. Pretinzi ceea ce n-ar trebui să pretinzi, zice el. După care, zice, sau, de ce aș fi investit? Pentru că oricum tu ai fi luat profitul meu. Observați ce zice el aici? Că totul se întoarce la tine. De fapt, ceea ce nu există, parcă se întoarce la tine. Deci, adică eu sunt prost, mă duc, investesc, muncesc și tu vii și iei ceea ce nu ți aparține. Munca mea. Observați tupeul acestui om? Ok? Asta e răutatea lui, care e în contrast cu bunătatea stăpânului. Care zice, dați-i celui care are 10 talanți, i-am lăsat tot. Dați-i și ce are omul ăsta. Harul nu scuză niciodată irresponsabilitatea. Harul nu scuză niciodată irresponsabilitatea. Și Domnul ne va face responsabili dacă noi mărim capitalul. Ascultați-mă aici. E un cuvânt pentru mine, în primul rând. Da? Și nu e unul... E un cuvânt serios aici. În ce fel mărim noi capitalul Domnului? Ok? În ce fel? În ce fel mărim împărăția lui Dumnezeu? Când am fost introdus la... Așa am început să citesc multă teologie reformată. Vă mărturisesc că în momentul în care citeam Spurgeon și auzeam afirmații precum trebuie să-l ajut pe omul ăla să se pocăiască sau trebuie să faci convertiți, da? Și are cărți ale lui, are două cărți despre evangelizare și vorbește în felul acesta. Soul Winner e una dintre cele mai bune, câștigătorul de suflete. Una dintre cele mai bune cărți despre evangelizare. Și am zis, uau, dar ce tupeu pe Spurgeon și să vorbească în felul ăsta. Că e harul Domnului, nu? Dar este harul Domnului, dragilor. Harul Domnului în orice. Harul Domnului. Harul Domnului că plouă, harul Domnului că este soarele, harul Domnului este că poți să cobori scările astea, harul Domnului este că te pocăiești. E harul Domnului. Ok? Și știm lucrul ăsta. Suntem o biserică care credem și predicăm harul Domnului. Dar predicăm și responsabilitatea noastră. Ok? E o tensiune între cele două. Este. Dar sunt oameni astăzi care mor în București fără Iisus. Și vecini de-ai noștri, și prieteni de-ai noștri, și colegi de-ai noștri care de câțiva ani de zile ne vedem aproape în fiecare dimineață împreună. Avem biblioteci pline, traduceri excepționale care se fac în ultimii ani în România. Numai dacă te duci pe Coresi și citești gratuit o grămadă de literatură. Și te duce într-o întâlnire de tineri și zice unul, dar de ce să citesc cărți creștine? Că eu am Biblia. Ok? O citești? Da, o citesc. Zi-mi și mie despre ispășire. Ce să zic despre ispășire? Ce e aia? Fine. Asta e aroganța în care sună aproape ca identică cu a sclavului ăstuia. Ascultați, noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Ne s-a făcut parte de un har mare. Și tot har mare este când mergem și facem lucrurile astea. Și citești o carte bună și înveți și crești în credință. Și tot har mare este când reușești să iei o broșură, să te duci la un vecin sau un prieten să spui, măi, de mult timp am tot rugat, mi-a fost teamă să vin, dar hai să-ți dau o broșură. Asta e lucrul cel mai important în viața mea, Iisus. Hai să-ți spun despre El. Ok? Asta e provocarea. Credeți că avem un Dumnezeu bun și înțelept? Amin. Nu există nimeni mai bun și mai înțelept ca Domnul nostru. Ar trebui să fim provocați când ne gândim la venirea Domnului să facem lucrurile acestea. Ultima parte. Ninel s-a luat de mine, să știi, Monica. Mi-a zis, am văzut că ai început să predici și tu de la o oră încolo. Am zis, măi, numai astea trei predici mi-am permis eu. După aceea revin la 45. Matei 25, 31, 46. Cum așteptăm pe Iisus ultima și terminăm cu asta? Nu e foarte lungă, nu sunt multe detalii. Ca oameni care trăiesc altruist, transformați fiind de Evanghelie. Ok? Și poate vă gândiți, de unde a scos gândul ăsta? Ok? O să vedeți imediat. M-am centrat pe unul dintre termenii care cred eu că sunt cei mai importanți în tot aspectul ăsta. Cred că Iisus, mai mult decât vrea să vorbească aici despre judecata finală și s-a pus titlul judecată finală, cred că vrea să vorbească iarăși despre modul în care te pregătești pentru venirea Lui. Venirea Lui în care se va întâmpla și această judecată. Dar cum te pregătești? Și cred că tot textul acesta se învârte în jurul acestor neînsemnați dintre acești frați ai mei. Ok? Observați versetul 40 și după aceea apare și în versetul 45. Și Iisus, Matei mai vorbește despre asta. Vă aduceți aminte? Matei 12, dacă deschideți repede. Dacă nu deschideți repede, oricum citesc eu. În timp ce vorbea el mulțimilor la sfârșitul capitolului, iată că mama și frații lui stăteau afară și încercau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis, iată că mama și frații tăi stau afară și încearcă să vorbească cu tine. Dar Iisus i-a răspuns celui ce îi spusese lucrul acesta, cine este mama? Cine sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii lui și a zis, iată mama și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi-este frate, soră și mamă. Cine e familia lui Iisus? Noi, cei care suntem născuți din nou. Spre acești frați vorbește aici. Și e interesant să vezi lucrul ăsta. În capitolul 5, 10, 12, Iisus se identifică pe sine cu acești oameni. El este unul, se identifică fiind unul dintre ei. Și ascultați trei aspecte cu privire la paragraful acesta, nu cred că vi l-am notat. Puțin se vorbește aici despre atitudinea grupurilor, da? Se vorbește despre o grămadă de lucruri, oamenii când vorbesc din textul ăsta vorbesc despre o grămadă de lucruri, dar foarte puțin vorbesc despre atitudinea grupurilor. Și vreau să facem trei observații. Ascultați prima. Niciuna dintre grupele acestea de oameni nu par surprinși de statutul lor. Nu zic, wow, dar de ce pe mine m-a pus în stânga și pe el în dreapta? Dar de ce eu sunt cu oile și ele cu caprele? Niciunul dintre ei nu sunt surprinși. Știi de ce sunt surprinși? De motivul pentru care au statutul pe care l-au. E o observație foarte importantă aici. În momentul în care la judecată vor fi oameni fără Hristos care vor sta în locul în care știu că trebuie să stea, nu vor spune, wow, dar de ce pe mine m-a pus aici și pe el a pus... Nu, știu foarte bine de ce sunt acolo. L-au respins pe Iisus. Ok? Ce vorbește aici textul ăsta vorbește despre această uimire cu privire la motivul statutului lor. De ce am statutul acesta? După aceea, al doilea aspect, și ăsta e un cuvânt pentru ortodoxi și nu numai. Uimirea celor neprihăniți arată clar că ei nu își percep propriile fapte ca pe eforturi meritorii care le-ar aduce mântuirea. Ok? Deci în momentul în care Iisus începe și vorbește cu oamenii ăștia, ei nu spun, a, da, Iisus, da, dar abia așteptam să vezi momentul ăla. Faptele mele, câte lucruri am făcut, era normal să câștig mântuire. Nu, ei zic, dar ce am făcut noi? Și asta arată foarte clar că oamenii aceștia care vor sta înaintea lui Iisus se vor uita la faptele lor ca la o cârpă. Pentru că vor ști că sunt acolo datorită harului Domnului. Ok? Nu datorită faptelor lor. Un al treilea lucru, asta înseamnă că pasajul ne oferă un text care elimină orice posibilitate de ipocrizie. Ascultați ce vreau să spun. Copiii lui Dumnezeu dau în mod natural celor care sunt frații lor. E natura lor nouă să facă lucrul ăsta. Cei neprihăniți fac ceea ce fac pentru că au o anumită identitate. Dacă nu ar face parte din poporul Dumnezeu, nu ar putea să iubească în felul în care Iisus o cere. Și tocmai acest aspect elimină posibilitatea de ipocrizie. Care e testul aici? Același pe care îl regăsim și în Ioan. Da? Și, de fapt, în Ioan sunt trei texte acolo. Este testul, trei teste. Testul adevărului, care e puțin legat cu testul cristologic, da? După care avem testul moralității, da? Vă trăiți viețile ascultând de poruncile Domnului, după care este testul dragostei. Iubiți pe cei care sunt copii ai lui Dumnezeu? Și el zice, dacă treceți testele acestea, înseamnă că sunteți copiii lui Dumnezeu. Da? Și în felul acesta avem și aici, în Matei. Dacă ați dat neînsemnaților acestora, înseamnă că ați dat pentru că identitatea voastră este de copil al lui Dumnezeu. Ok? Și atunci nu mai există niciun test al ipocriziei. Acolo. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic. Testul arată dacă aparții turmei lui Dumnezeu. Patru întrebări sau afirmații. Fiind administratorii responsabili ai harului Dumnezeu prin slujirea altora, dovedim preocuparea permanentă de venirea Domnului și Împăratului nostru. Al doilea, cu bucurie ne pregătim pentru venirea Lui, deși cam întârzie, dar nu ne pierdem răbdarea, ne pregătim. Entuziasmați, participăm împreună cu El la lărgirea împărăției, pentru că El ne-a făcut părtași acestei minunate evanghelii. Și în ultimul rând ne pregătim pentru venirea Domnului, iubindu-i pe cei pe care Dumnezeu i-a pus lângă noi și cărora le spunem frate și soră. Și la toate astea nu pot să zic decât Domnul să ne ajute. Ok? E greu să iubești. Dar dacă iubești, tocmai asta arată că ești partea turmei Lui. Ok?